Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticani kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin tonë javor të së shtunës me liturgjinë e fjalës hynore të së dielës. Kësa radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të dielës së gjashtë të kohës së Pashkëve, ciklit të tretë sipas kalendarit kishtar. Tema kryesore liturgjisë e fjales hynore të kësaj së diele janë dhuratat e Krishtit të gjallë, paqja dhe shpirti shejt. Në pjesën e ungjillit të kësaj së diele marrë nga Shën Gjoni, ungjilltar Jezusi thotë, nuk ju lë jetima. Jetimi është imazhi më i dhimbshëm i vetmisë së njeriut. E vetmia është e keqja që na heq, na largon paqen e zemrës që than të qenurit njerëzor. E shkatërën. Me gjithatë, Jezusi ka premtuar se do të mbetet gjithmonë me ne e na ka dërguar shpirtin shejt, ngushëllusin. Mirë po, pastaj Jezusi shton, nëse ndokush me do, ai do të më mbaj fjalen, ati im do të duaj, tek ai do të vim dhe tek ai do të banojm. Fryti i këti banimit e Zotit në ne është paqja. Po ju le paqen, po ju jap paqen time. Nuk po ju a jap si që a jep bota. Ja pra, tema e fjales e Zote që liturgjia na propozon këtë diele, të jetosh si pas ungjilit, sepse ky është vullneti Zotit, e vetmja dhe e mira më madhe e jetës e njeriut, në vullnetin e Zotit gjendit paqja jon, lumturia jon. E tani dëgjues të nderuar, juftojmë të dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj së diele të gjashtë të kohës së Pashkëve.
Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë zbritën disa prej judes dhe filluan të mësojnë vëllezërit, po nuk rrethpret sipas dokes së Moisiut, nuk mund të shëlpoheni. U bë një grindje dhe një rregatje e vogël ndërmjet tyre dhe Palit e Barnabas, u përfundua që Pali, Barnaba e disa të tjerë prej tyre të shkojnë në Jerusalem tek apostujt e pleqt për ta sqaruar çështjen. Atëherë apostujt e pleqt në përkim me mbarkishën përfunduan që t'i zgjidhin disa njerëz prej tyre e t'i dërgojnë bashkë me Palin e Barnabën në Antioki. U caktuan Juda, që quhet Barsab dhe Sila, njerëz me rëndësi ndër vëllezër. Për duart të tyre u dërguan këtë letër. Apostujt dhe pleqt, vëllezërit, vëllezërve të kthyer prej paganëve në Antioki, në Siri, në Sicili, përshëndetje. Pasi morën vesh se disa prej tanëve, por pa lejen tonë, erdhën dhe ju trazuan me disa fjalë duke u ashqetësuar shpirtin, ne prandaj caktuam në përkim të plotë të gjithëve të zgjedhim disa njerëz e t'i dërgojmë ndër ju bashkë me të dashurit tan Barnabën e Palin, njerëz që ja kanë kushtuar jetën e vet Zotit ton Jezu Krishtit. Për ju dërgojmë pra Judën e Silën, të cilët do t'ju kumtojnë gojarisht po të njëjtën gjë. Përfunduam pra, shpirti shenjt dhe ne të mos ju ngarkojmë asnjë bar tjetër për mbi ato që janë të nevojshme. Të ruheni prej mishit të flijuar idhujve, prej gjakut, prej mishit të baktisë së furur ose të mbytur në ujë dhe nga flikështia. Bëni mirë nëse do të ruheni nga këto. Shëndetet të fala, fjala e Zotit.
Popuj të gjithë, lavdrojeni Zotin. Hyj pas të mshirë për ne në bekoft, bëf të ndryqoj fytyra e ti mbi ne, që në tokë të njihet odha ti, në të gjitha kombet shpetimi i ti. Le të galdojnë e le të brohorisin popujt, sepse popujt i gjykon me drejtësi, sepse kombet mbi tokë ti sundon. Të dhashin lavdim bar popujt o hyj, bar popujt e botës ty të lavdrofshin, Në bekoft hyj, frike paqin bar skajt e botës, popujt e gjithë, lavdrojeni Zotin.
Lexim prej zbulesës së shëngjonit apostull. Engjëlli më kaloi në shpirt në majet e një mali të lartë dhe ma tregoi qytetin e shenjtë, Jerusalemin. Po zbriste nga qielli prej hyjit, shkëlqente nga lavdia e hyjit. Ishtë nëriqëm, por siguri i paqmushëm, por siguri jaspis, kristalor, rreth-rreth me muret të mëdha e të larta, kishte 12 dyer, e në dyer 12 engjëj, dhe të shkruar emrat e 12 fiseve të bijve të Izraelit. Në lindje 3 dyer, në veri 3 dyer, në jug 3 dyer e në perëndim 3 dyer. Muret e qytetit kishin 12 themele, e mbi to 12 emrat e 12 apostujve të qengjit. Sheshi i qytetit arikulluar, i te i pashëm, por si kristali, në qytet tempull nuk pash, sepse tempulli i tij është Zoti, hyji i gjithpushtetshmi edhe qengji. Qyteti s'ka nevojë për diell as për hën për t'u ndriçuar, sepse ndriçon lavdia e hyjit, kurse llampa e tij është qengji, fjala e Zotit.
Nga ungjilli i shejtë sipas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet, nëse ndokush me do, ai do të më mbaj fjalën. Ati im do ta duaj, tek ai do të vim dhe tek ai do të banojmë. Kush nuk me do, nuk i mban fjalët e mia. E fjala që po dëgjoni nuk është e imja, por është e atij që më dërgoi, e Atit. Këto fjalë u a thash ndërsa banova me ju. E shpirti shejt mbrojtës, të cilin do t'ju adërgoj Ati im në emër tim, a e do t'ju mësoj të gjitha dhe do t'ju përkujtoj gjithë qka unë ju thash. Po ju le paqen, po ju jap paqen time, nuk po ju a jap si që je bota. Mos t'ju shqetsohet zemra, as t'mos ju trembet. Ju dëgjuat se u thash, po shkoj dhe do t'kthehim tek ju, po t'me donit, do të galdonit se po shkoj tek Ati, sepse Ati është më i madh se unë. Ju thash tani, para se të ndodh, që të besoni kur të ndodh. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të ndëruar komentin e leximeve biblike të djeles e gjasht të kohës e pashkëve ciklit e tret, pra homilin, do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur vlezër e motra, ja ku jemi përsëri së bashku, me liturgjin e fjales e të djeles e gjasht të kohës e pashkëve. Dal nga dal po afrohen dy kremtime të rëndësishme për jetën e kishës dhe për jetën tonë shpirtërore. Ngjitja e Krishtit në qiell, apo sikur si quhet ndryshe shëlbuemi, dhe rrëshajet, janë dy misterit e jetës së Krishtit dhe të kishës. Të përgatitemi të jetojmë këto dy festa të rëndësishme me dëshirën për të thelluar gjithnjë dhe më shumë misterin e Zotërisë së ringjallur, i cili ngjitet tek Ati, nga ku edhe ka ardhur, dhe dhuratën e parë që Krishti i ngjallur u bën besimtarve, shpirtin e shenjtë, ndihmës dhe ngushëllues. Por çfarë kanë për të na thënë leximit e kësaj të dielës të gjashtë të Pashkëve? Sikurse në të dielat pararendse, leximi i parë na tregon për jetën e bashkësive të para të krishtera, për gëzimin e madh të shpalljes së Ungjillit, por edhe për vështirësitë që dishepujt dhe këto bashkësi hasin për shkak të këtij Ungjilli. Kjo pjesë e veprave të apostujve na flet për mbledhjen e apostujve në Jeruzalem, për të vendosur mbi kushtet që duhet u vinin atyre që pranonin Ungjillin, por që nuk ishin judej. Disa prej farizejve që kishin pranuar Ungjillin pretendonin se ata duhet zbatonin të gjithë ligjin e Mojsiut, por fshir këtu edhe rreth prerjen. Por nuk është i këtij mendimi Pali dhe Barnaba, që shkojnë dhe takohen me Pietrin dhe dishepujt e tjerë në Jeruzalem. E atëherë të gjithë bashkë vendosin që paganët përveç disa rregullave nuk duhet të zbatonin gjithçka që vinte prej ligjit të Mojsiut. Shihet qartë këtu se si shqetësimi kryesor i dishepujve ishte që fjala e Zotit të shkonte sa më larg, por nga ana tjetër, edhe shqetësimi që ndryshimi të vinin në mënyrë sa më të përshkallëzuar dhe të ruhej bashkimi i kishës. Ata tregohen mjaft të arsyeshëm. është e rëndësishme për ne sot në radhë të parë të jemi të vetëdijshëm, se vetëm në lidhjen e ngushtë me hierarkinë kishtare dhe mësimit e kishtës, është e mundur të ecim në rrugë të sigurt. Nga njëra anë hierarkia duhet të jetojmë me shpirtin e shenjtë, dhe nga ana tjetër të gjithë neve na takon detyra që t'i bindemi asaj. Por gjithashtu, ky lexim na fton që të mos ngurtësohemi në rregullat e jashtme, që shpeshherë kthehen në rregulla farizesh, e mbysin krejtësisht lirshmërinë e shpirtit të Zotit brenda secilit prej nesh. Kisha është trupi i Krishtit dhe ai banon në të. Këtë na thot edhe leximi i dytë, ku na përshkruhet Jeruzalemi i qellit. Ai është Jeruzalemi, mbretëria që do të jetë, por e cila ka filluar ekzistimin e saj që është tani. Së pari, në zemrën e atyre që kanë pranuar sakramentin e madh të pagëzimit, e më pas në të gjithë kishën. Muret e tempullit të Jeruzalemit zhduken. Nuk ka më tempull ndërtuar prej guri, sepse tempulli vërtet është vetë Zoti. Ky tempull që ndodhet në mes të qytetit ndrit gjithë qytetin, i cili nuk ka më nevojë për dritën e diellit e as për dritën e hënës. Kjo dritë vjen nga brenda, nga thellësia e jetës së kishës. Zoti është dritë, e në të nuk ka errësirë. Kisha jeton me dritën që i vjen nga Krishti. Çdo burim tjetër drite nuk mund të ndriçojë jetën e kishës. Sa herë që kisha bëhet e fortë jo nëpërmjet Krishtit, por nëpërmjet gjërave të tjera, zbehet dhe fishket. Kështu edhe jeta e njeriu që mendon se shkëlqimi mund t'i vijë nga jashtë dhe jo nga Zoti që banon brenda tij, herët avon do të gjendet në errësirë. Zoti është drita jonë. Të dashur vëllezër e motra, mos harrojmë se digniteti ynë është shumë i madh. Thirrja që kemi marrë nëpërmjet pagëzimit është shumë e lartë. Nëpërmjet pagëzimit Zoti na ka bërë si një qytet të ndërtuar mbi shkëmb dhe është ulur të banojë aty. Ne nuk mund ta përdhosim këtë qytet. Por edhe në qoftë se kjo ndodh, nuk është kurrë vonë të kthehemi. Nuk është kurrë vonë. Për të kuptuar se sa e madhe është lartësia e thirrjes sonë, të dëgjojmë Ungjillin e Gjonit të kësaj të diele. Nëse dikush më do, zbaton fjalën time, dhe ati im do ta doj, e ne do të vijmë e do të banojmë te ai. Është një e vërtetë e madhe. Krishti ka ardhur një herë në jetën e njerëzve me mishërimin e tij. Ai u bë njeri dhe banoi në mes nesh. Por nëse ne e duam, ai na premton se zbret përsëri, tashmë në jetën tonë konkrete, në brendinë e jetës sonë, në intimitetin e jetës sonë, në thellësinë më të thellë të jetës sonë. Nëse dikush e do dhe zbaton fjalën e tij, vetëm ai ka fjalët e jetës së pasosur. Kudo të shkojmë ne, askush nuk do të na thot fjalët si i thot ai, dhe me ndikimin që kanë fjalët e tij. Çfarë ndodh kur Zoti banon në zemrën e një njeriu? Mrekullia, përsëritet edhe një herë, mrekullia shndërrimit të ujit në verë, e shndërrimit të dobësisë sonë në forcën e tij. Por ka edhe më shumë. Duke banuar në ne, ai na jep paqen, po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Jo ashtu si e jep bota, unë ju a jap juve paqen. Paqja e Krishtit është një paqe e veçantë. Është paqja e Mesis, ku fëmija shtjen dorën në strofullën e gjarprive, ku luani flen bashkë me qengjin. Në këtë mënyrë është e mundur që ne të jetojmë urdhrin e ri të dashurisë që kemi medituar të dielën e shkuar. A është e mundur kjo gjë? Ai na thotë se po. E na fton që mos trembet zemra jonë dhe të mos ketë frikë. E vërteta është se ne trembemi shpesh herë. Kemi frikë për të ardhmen, kemi frikë nga vetvetja, nga të tjerët. Gjithnjë priremi drejt strukjes në ndonjë kënd të vetvetes. Por ai na thotë, mos t'ju trembet zemra. E ne e dim se sa e brisht është zemra jonë. Por ai në përsërit, mos t'ju trembet zemra. Të dashur miq, t'ja hapim përsëri zemrën Zotit. Ajo mund t'jetë rënduar shumë këto kohët e fundit, sepse ngatruar në shumë punë, probleme, frikë, pakënaqësi, ngatresa. Ajo mund t'jetë e coptuar, sepse e tradhtuar apo e zhgënjur, sepse ka humbur njeriu e dashur, prindin apo fëmijën. Ajo mund t'jetë e ngurtësuar, sepse është plot me vetveten dhe me ego njerëzore, sepse gjërat nuk kanë shkuar sipas planeve të mia. Është e vërtet, kjo është përvoja njerëzore dhe të gjithë e ndjejmë që shpesh për fat të keq është ashtu. Por ai ka mundësi ta ripërtërisë zemrën tonë me dashurinë e tij të pafund. Vetëm na fton që t'ia hapim zemrën. Ai dëshiron të ndërtojë një banesë në zemrën tonë, një qytet ku të jetë vetë ai prisi i saj, mbreti dhe dhëndri i zemrës sonë. E kur Krishti hyn në jetën e një njeriu, nuk e ngushton atë, nuk e bën të pajetueshme hapësirën tonë shpirtërore. Madje e ripërtërin dhe jep jetë. Krishti nuk heq asgjë nga jeta jonë, ai na jep gjithçka. Paranisi së tij tek ati, ai u bën edhe një premtim dishepujve të tij. Shpirti i Shenjtë, që Ati do të dërgojë në emrin tim, ai do t'ju mësojë gjithçka dhe do t'ju kujtojë gjithçka që unë kam thënë. Të kërkojmë këmbgulje në ditët në vijim, ardhjen e Shpirtit të Shenjtë në jetën tonë dhe në jetën e kishës, sidomos në këtë ditë që Ati i Shenjtë është në Amerikën Latine për të udhëhequr konferencën e peshqvive të atij kontinenti. Ta shoqërojmë me lutjen dhe afërsinë tonë. Veni Creator Spiritus, eja o Shpirt Krijues. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe me kaq përfundon emisioni ynë. Ju kujtojmë se programin mund të dëgjoni edhe në internet në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.